Μάντζος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Καταρχάς, να μας δώσετε το στίγμα της σημερινής εκδήλωσης που αφορά, είναι αλήθεια, ένα ζήτημα αιχμής, όπως είναι η δημόσια υγεία, θέμα το οποίο ήταν πάντα στις άμεσες πολιτικές προτεραιότητες της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά.
Ακριβώς ένα χρόνο κιόλας μετά την τραγική απώλεια, την αδόκητη, άδικη και πρόωρη απώλεια της Φόφης Γεννηματά, της αγαπημένης μας Προέδρου, το Πασόκ κίνημα αλλαγής ως ελάχιστο φόρο τιμής μετά και το χθεσινό μνημόσυνο που έκανε την καθημερινή της θύμηση ακόμα πιο δυνατή. Από τι φόρο τιμής λοιπόν τον οφειλόμενο, τον ελάχιστο, αναδεικνύοντας δύο ζητήματα στα οποία η Πρόεδρος Γεννηματά έχει απέδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Είναι το θέμα της υγείας και το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας όχι μόνο του εθνικού συστήματος, αλλά και του πρωτοβάθμιου, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο εμβληματικά πεδία πολιτικής για το ΠΑΣΟΚ και την ίδια. Ξέρετε, κυρία Παπαβασιλείου, μέσα στην πανδημία, αλλά και με τις μεγάλες νόσους να ενισχύονται τα τελευταία χρόνια, μιλώ και για τον καρκίνο, τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες, αλλά και όλες τις άλλες μορφές καρκίνου για τους συνανθρώπους μας, το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας αποδείχθηκε πυλώνας κοινωνικής σταθερότητας και προστασίας των πλέον ευάλωτων, αλλά και όλων ευρύτερα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Άρα για μας είναι αυτονόητη υποχρέωση ως σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ως το κόμμα το οποίο ουσιαστικά εμπέδωσε τη δημόσια υγεία στην πατρίδα μας τη δεκαετία του 80 με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ. Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας να ανοίξουμε και να εμβαθύνουμε τον κοινωνικό διάλογο για το ΕΣΥ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του μέλλοντός μας. Θέλουμε δηλαδή ένα δημόσιο σύστημα ενισχυμένο με πλήρη κάλυψη των ειδικοτήτων. Έχουμε πάρα πολλά κενά αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου θανάτου της Φόφης Γεννηματά, κάναμε εξόρμηση σε πάρα πολλά κέντρα υγείας και νοσοκομεία και συλλέξαμε ήδη πολλά στατιστικά δεδομένα για τα κενά που υπάρχουν σε κρίσιμες ειδικότητες ανά την Ελλάδα. Και προφανώς.
Πολύ
και
χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις, αν μου επιτρέπετε να υπενθυμίσω, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων.
Ακριβώς. Και εγώ από τη δική μου εμπειρία από εξορμήσεις στην περιφέρεια, οι αναισθησιολόγοι, πράγματι και οι εντατικολόγοι, είναι οι δύο ειδικότητες που είναι, η έλλειψή τους είναι πια. Έχει αποκτήσει, αν θέλετε, χαρακτήρα μάστιγας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες ελλείψεις σε άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι παθολόγοι, οι παιδίατροι σε πολλά νοσοκομεία της πατρίδας μας, αρκετά απομακρυσμένα. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας καθημερινά και θα έπρεπε η Αθήνα και το Κέντρο Αλήψης Αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας να ενστύψει. Άρα σήμερα σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο πλαίσιο για εμάς ανοίγει και εμβαθύνεται από εμάς ο διάλογος για την υγεία και την πρόνοια.
Κύριε Μάντζο, να περάσουμε τώρα στα τρέχοντα της επικαιρότητας. Στο μείζον ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, 27 ηγέτες προέκριναν προημερών στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής μια γενική συμφωνία επί της αρχής. Αύριο συνέρχονται οι Υπουργοί Ενέργειας. Θα γίνει συζήτηση για το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών. Φαίνεται ότι κάνει κάποια μικρή επαναχώρηση η Γερμανία. Εκτιμάται ότι θα δούμε αποτελέσματα ουσίας ή θα συρθούμε σε μια ακόμη Σύνοδο Κορυφής με άγνωστο το τι μέλη γενέστε?
Κοιτάξτε, πάντοτε είμαστε διστακτικοί και πολύ, αν θέλετε, σκεπτικοί όσον αφορά στις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στις μεγάλες κρίσεις. Το είδαμε αυτό στη μεγάλη δημοσιονομική κρίση με ολέθρια αποτελέσματα για τη χώρα μας προ πολλών ετών. Το είδαμε σε μικρότερο βαθμό, είναι η αλήθεια, και δημιουργήθηκε περισσότερη αισιοδοξία στην πανδημία. Αλλά δυστυχώς στην ενεργειακή κρίση αποδεικνύεται ότι η εθνοκεντρική προσέγγιση από κάποιες μεγάλες χώρες, κυρίως της Γερμανίας, έχει αποτελέσει τον κίνδυνο να ναρκοθετηθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνένεση για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Κοιτάξτε, η Σύνοδος Κορυφής, να είμαστε αισιόδοξοι κάπως, είναι το αποτέλεσμά της καλύτερο από το μηδέν, ασφαλώς. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να περιμένουμε την εξειδίκευση από τους Υπουργούς Ενέργειας για να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις στην πράξη. Κυρίως δε η λύση της προμήθειας, ενιαίας παραγγελίας και προμήθειας φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λύση που και εμείς προτείναμε, και ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι σοσιαλδημοκράτες ηγέτες στην προσύνοδο του κόμματός μας.
Στην πράξη όμως είναι λίγο δύσκολο να διευθετηθεί, γιατί δεν μιλάμε για τα κράτη-μέλη όπως στην περίπτωση της πανδημίας, αλλά για τις εταιρείες οι οποίες εκπροσωπούν κράτη-μέλη, και εκεί υπάρχει και ο τεχνοκρατικός παράγοντας, να το πω έτσι, που δυσκολεύει την κατάσταση.
Ναι, ασφαλώς. Και εκεί ακριβώς, κύριε Βασιλείο, εκεί ακριβώς εντοπίζεται, αν θέλετε, και η όλη τεχνική δυσκολία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Εδώ δεν μιλάμε για δημόσια συστήματα ενέργειας. Μιλάμε για εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν προφανώς και υπό τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην ενεργειακή αγορά και στον ανταγωνισμό, αλλά εμφυλοχωρεί το ιδιωτικό συμφέρον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα εκεί το στίχημα είναι να υπάρχουν και ισχυρές ρυθμιστικές αρχές και μηχανισμοί ελέγχου. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται η δική μας προσέγγιση στα πράγματα. Ήδη εδώ και μήνες συζητούμε αφενός για δομικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, αφετέρου όμως για ισχυρούς ελέγχους. Και το λέω αυτό με αφορμή όχι μόνο την ενέργεια, αλλά και την υπόλοιπη πραγματική οικονομία και κυρίως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Βλέπουμε υπουργούς να πεανίζουν δήθεν για ελέγχους τώρα, όταν έχουν περάσει ήδη τουλάχιστον 10 μήνες σε αυτή τη βαθιά κρίση που ζούμε στην οικονομία την πραγματική. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο τον οποίο μιλάμε σήμερα για ελέγχους, όταν εμείς εδώ και μήνες ζητούμε τόσο στην ενέργεια, μέσω της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, αλλά και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και όσο και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, μέσω της ΔΜΕΑ, της περίφημης αυτής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζητούμε την εντατικοποίηση των ελέγχων. Να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, να μας πει ο κύριος Κρέκας, πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί, έχουν επιδοθεί, έχουν εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα από όσους εσχροκέρδισαν ή ακόμα και σήμερα εσχροκερδούν τόσο στην ενέργεια όσο και στην αγορά των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αυτές είναι ερωτήσεις. Και περιμένουμε ασφαλώς απαντήσεις από την κυβέρνηση.
Θέτοντας αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, να φανταστώ ότι είστε φιδωλοί και ως προς το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο έχουμε μπροστά μας και έχει αναγγείλει η κυβέρνηση ότι τις επόμενες μέρες θα τεθεί σε εφαρμογή. Κύριε Μάντζο,
ασφαλώς θα πρέπει,
αν θα βοηθήσει στην πράξη.
Οτιδήποτε είναι στη σωστή κατεύθυνση και ανακουφίζει, θα πρέπει να γίνεται δεκτό προφανώς. Απλώς εδώ υπάρχει πολύ συγκεκριμένη αντίθεση της κυβέρνησης σε μια ουσιαστική λύση την οποία έχουμε προτείνει εδώ και καιρό. Ασχέτως των ενεργειών που έχει γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχουν γίνει σε σχέση με το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο το περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Θα έπρεπε η κυβέρνηση εδώ και πολλούς μήνες να έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα. Και εξηγούμε. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει μια τραγική, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, τραγική αναλογία άμεσων προς έμεσους φόρους. Οι έμεσοι φόροι, κυρίως ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, είναι αυτή τη στιγμή πολύ περισσότεροι από τους άμεσους. Οι άμεσοι είναι ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος στα μεγάλα μερίδια των μεγάλων εταιριών, όχι όλων των εταιριών. Οι φόροι αυτοί, οι άμεσοι, σε ένα καθεστώς φορολογικής δικαιοσύνης, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτεροι για τους ισχυρούς και μικρότεροι για τους ανίσχυρους, ώστε να έχουμε τους ευάλωτους, ώστε να έχουμε στήριξη των ευάλωτων, τόσο μέσω της φορολογικής δικαιοσύνης, όσο και του κοινωνικού κράτους που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους φόρους.
Είστε σαφείς.
Αυτή τη στιγμή, και κλείνω με αυτό, οι έμεσοι φόροι έχουν συντελεστεί, ειδικά ο φόρος προστιθέμενης αξίας, πολύ μεγαλύτερο από άλλες ισχυρότερες δημοσιονομικά χώρες της Ευρώπης. Έχουμε ένα ΦΠΑ, ο οποίος είναι στα 13%, όταν σε άλλες χώρες είναι 3 έως 4% στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Άρα κλείνω επαναφέροντας την πάγια πρότασή μας για μείωση του ΦΠΑ, όσο διαρκεί τουλάχιστον αυτή η μεγάλη κρίση, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως ήδη από Γενάρη έχουμε προτείνει εις Μάρτιν.
Κύριε Μάντζο, στα εθνικά θέματα τώρα, με φόντο την κλιμακούμενη εμπριστική τακτική από πλευράς Τουρκίας, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, στο κλείσιμο της ομιλίας του στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο να προτείνει επέκταση στα 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς προσεγγίζετε στο ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ μια τέτοια πρόταση?
Κοιτάξτε, τα θέματα τα εθνικά, όπως έχουμε δει πολλές φορές, δεν προτείνονται, δεν προσφέρονται για εύκολη αντιπολίτευση. Επίσης, δεν προσφέρονται για εύκολο ακτιβισμό, ούτε όμως για φοβικά σύνδρομα. Θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Οποιαδήποτε απόφαση, οποιαδήποτε ενέργεια, μονομερής ή μη, της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής δημοκρατίας, θα πρέπει να προϋποθέτει για εμάς διαβούλευση, συζήτηση και συνένεση των πολιτικών δυνάμεων. Όταν έχουμε όμως μια κυβέρνηση, η οποία πολλές φορές έχει αρνηθεί τη συνεννόηση, ακόμα και την ενημέρωση, να μην θυμηθούμε πολλές περιπτώσεις, όταν πέταξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ και γύρισε, ποτέ δεν μας είπε τη συζήτηση με τον πρόεδρο Biden ή ποτέ δεν μας είπε τη συζήτηση στο Κογκρέσο. Όταν έγινε η συμφωνία με τη Γερμανία για την παραχώρηση των αρμάτων μάχη στην Ουκρανία, ποτέ δεν το μάθαμε από τον Έλληνα πρωθυπουργό, το μάθαμε από τον Γερμανό καγκελάριο. Υπάρχουν λοιπόν πλήστα όσα παραδείγματα έλλειψη ενημέρωση. Έχουμε ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών. Και επιμένουμε στην ανάγκη τα ελληνοτουρκικά να τα θεωρεί τόσο η Ελλάδα, όσο η Ευρώπη κυρίως, ως μια διεθνή ευρωπαϊκή υπόθεση, όχι μια διμερή διέναξη της Ελλάδας με την Τουρκία. Τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ προφανώς θα πρέπει να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι να παίζουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου στην περιοχή, ούτε του διαμεσολαβητή, ούτε προφανώς πολύ περισσότερο του πρεσβευτή ενός διεθνούς παραξία όπως είναι ο κ. Ερντογάν. Άρα η άποψή μας είναι ότι μέσα από αναλυτική ενημέρωση, διαρκή διαβούλευση και έτσι μόνο μπορείς να επιτύχεις τις συνενέσεις και τις αναγκαίες συγκλήσεις πάνω στις εθνικές κόκκινες γραμμές.
Μάλιστα. Να υπάρξει λοιπόν και επ' αυτού, μας λέτε, ένα πεδίο συνεννόησης και προηγουμένως μιας συζήτησης για το ζήτημα.
Δεν μπορεί, ξέρετε, κανένας. Προφανώς δεν υπάρχει εδώ συγκυβέρνηση. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια νομιμοποίηση και κάνει κάποιες ενέργειες και αποφασίζει. Όμως τα εθνικά θέματα είναι για μας κέριο, κρίσιμο, να υπάρχει από πριν, απριόρι, διαβούλευση, ώστε η συνένεση, στην οποία όλοι ορκιζόμαστε, να είναι ειλικρινής, πραγματική και να ερείδεται εκεί ακριβώς που πρέπει, στην ενημέρωση και στη συζήτηση.
Κύριε Μάντζου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βασιλείο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Να είστε καλά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κινάλ Δημήτρης.